พอเรารู้หลักนะเอาไปทำนะหลวงพ่อเทศเสียงแหบเสียงแห้งฟังแล้วต้องเอาไปทำเดี๋ยวนี้เทศเยอะแต่ละอาทิตย์นะมีเข้ากรุงเทพเข้าอะไรเงี้ยเทศชั่วโมงกว่าๆนะเดินทางอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงกรุงเทพนะเห็นแล้วก็ดีอย่างนะเห็นทุกข์เห็นโทษเข้าในกรุงเทพเนี่ยเห็นโอ้คนนั้นมันมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยบ้านเมืองไม่น่าอยู่เลยอยู่กันแออัดแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างแย่งกันขึ้นรถแย่งกันขับรถแย่งกันทุกอย่างชีวิตลำบากคนรุ่นต่อไปคงลำบากกว่านี้อยู่หากินกันดูเดือนคนโบราณงานน้อยกว่านี้นะแต่ว่าชีวิตเขาก็เสี่ยงเหมือนกันคนละแบบอย่างปีหนึ่งเขาทำนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้เหมือนกันฝนมากไปฝนน้อยไปคนแต่ก่อนเขามีความเสี่ยงอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราก็เสี่ยงมากขึ้นนะเราเสี่ยงกับคนด้วยกันเองด้วยมันปั่นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะปั่นน้ำมันก็ปั่นได้อะไรอะไรก็ปั่นได้เราควบคุมตัวแปรในการทำธุรกิจยากมากเลยธรรมชาติก็เสี่ยงอยู่แล้วนะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวซื้อน้ำมิเดี๋ยวแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนี่ก็เสี่ยงเหมือนคนโบราณนั่นแหละนี่มันเสี่ยงเพราะคนทำขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งอย่างคนเฝ้าเขื่อนนะน่าสงสารนะมันกลัวไม่มีน้ำก็เก็บน้ำไว้เยอะเลยใครไปรู้ฝนมันจะมาเยอะมาฝนมาเยอะก็รีบปล่อยน้ำคนก็เกลียดเขื่อนปีนี้ก็กลัวน้ำท่วมอีกเลยปล่อยน้ำหมดเขื่อนเลยถูกด่าอีกแล้วแล้วทำไมโง่ไม่รู้จะเก็บน้ำไว้บ้างทั้งขึ้นทั้งล่องเนาะคนมันเยอะแย่งกันหาอยู่หากินลำบากนะชีวิตเราก็เสี่ยงสูงทำธุรกิจทำอะไรค่าเงินเปลี่ยนไปนะอยู่นี่เพิ่มมาร้อยล้านพันล้านในพริบตาเดียวในคืนเดียวหน้ามืดอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่คนโบราณมันเสี่ยงไม่ซับซ้อนเสี่ยงกับธรรมชาตินานๆทีพม่ายกทัพมาทีอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เสี่ยงสารพัดเลยนะทำธุรกิจอยู่วันนี้พรุ่งนี้ล้มเอาไว้ง่ายชีวิตที่มีความเสี่ยงอย่างนี้เราจะทำยังไงดีเราก็ทำธุรกิจทำงานทำอะไรของเราไปปกตินั่นแหละแต่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้พร้อมที่จะรับทุกๆสถานการณ์คนสองคนได้รับความเสียหายอย่างเดียวกันเนี่ยความทุกข์ไม่เท่ากันหรอกและจิตใจแตกต่างกันอย่างคนสองคนล้มละลายคนหนึ่งรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสลายไปหมดแล้วหมดกำลังใจคนหนึ่งล้มก็ยังไม่เป็นไรเรามีประสบการณ์มาแล้วเราจะทำได้ดีกว่าเก่าไม่ได้ศูนย์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือนอีกคนหนึ่งคิดความรู้สึกของสองคนนี้ก็ต่างกันละนี่เราต้องมาพยายามฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้พร้อมรับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องรับให้ได้นี่แม่พระที่วัดนี่ก็เพิ่งตายไปคนหนึ่งวันนี้ท่านเอากระดูกไปลอยน้ำไม่อยู่นะแม่มาเรียนอย่างนี้อย่างพวกเรานี่แหละอายุ50 กว่าปีไปตรวจร่างกายประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายรู้สึกไม่รอดนะรักษาก็เจ็บปวดมากแกตกลงใจได้น่าทึ่งนะ แกบอกแกไม่รับการรักษาใดๆนะเพื่อจะยืดชีวิตที่มันต้องทรมานไปเรื่อยๆแบบมันไม่หายปฏิเสธการรักษาที่ไม่หายจะขออย่างเดียวขอยาแก้ปวดขอมอร์ฟีนขออะไรเนี่ยแค่นั้นอ่ะไม่ต้องมาให้คีโมเพราะให้แล้วไม่หายทรมานแกเปล่าเป็นอยู่ไม่นานนะป่วยมากๆอยู่เดือนกว่าๆก็ตายอย่างสงบตายอย่างกล้าหาญตายอย่างคนมีสติหลวงพ่อไปเยี่ยมก่อนตายสองสามวันไปเยี่ยมแกก็บอกว่าในชีวิตแกเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาแกถามตัวเองมาตลอดว่าเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาทำไมก็ไปศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธทาสก่อนก็รู้แล้วว่าศาสนาพุทธสอนอะไรแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงมือปฏิบัติยังไงอยู่มาอีกหลายปีนานก็ไปได้ยินเรื่องการเจริญสติของอาจารย์โควิดอะไรเคมานันทะใช่ไหมสอนเรื่องการเจริญสติแกก็รู้ต้องปฏิบัติด้วยการเจริญสติแต่เจริญแล้วจะเป็นยังไงจะอะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจเมื่อสองสามปีหลังเนี่ยมาเจอซีดีหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าทางเดินจะเดินยังไงจะไปได้ยังไงจะไปไหนจะไปอย่างไรจะไปเพื่ออะไรรู้หมดนะลงมือปฏิบัติเสียดายเวลาไม่พอแต่ว่าชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแล้วชีวิตนี้ได้อัปเกรดแล้วนะจากไม่รู้เรื่องเลยมารู้วิธีปฏิบัติได้หัดลงมือทำวิปัสสนาแล้วแต่ว่าผลมันยังไม่มีท่านยังไม่ทันไม่เสียใจชีวิตนี้ไม่เสียใจบอกในชีวิตนี้ทุกวันนี้เสียใจเหลืออยู่เรื่องเดียวเองลูกชายมาบวชแล้วไม่สึกตอนลูกชายมาขอบวชเนี่ยก็จะขอบวชพรรษาเดียวนี่พระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยสึกหรอกแกบอกว่าถ้ารู้ว่าลูกไม่สึกนี่นะก่อนบวชจะขอกอดสักครั้งหนึ่งนี่แกจะตายโดยที่แกไม่ได้กอดลูกเลยเนี่ยแกเสียใจอยู่เรื่องเดียวน่ารักไหมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ปฏิบัติแล้วชีวิตไม่เสียชาติเกิดแล้วได้มีสติหลวงพ่อก็บอกแกว่าก็ถูกแล้วล่ะเรานักปฏิบัตินะมีเวลาวันเดียวเราก็ปฏิบัติวันเดียวมีเวลาสองวันเราก็ปฏิบัติสองวันเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าเรามีชีวิตด้วยความมีสติแม้แต่เพียงราตรีเดียวคืนเดียวมีคุณค่ามากกว่าคนอายุตั้งร้อยปีที่ไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยปฏิบัติเลยงั้นการปฏิบัติธรรมนั้นมีความสำคัญมากกว่าชีวิตซะอีกชีวิตตั้งร้อยปีท่านบอกไม่มีคุณค่าปฏิบัติธรรมวันเดียวมีคุณค่ามากกว่าในการปฏิบัติธรรมเป็นของที่มีคุณค่ามากนะสำหรับนักปราชญ์จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของมีคุณค่ามากงั้นพวกเราอย่าประมาทเมื่อรู้วิธีแล้วนะลงมือปฏิบัติความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้การผลัดผ่อนความตายนั้นไม่มีนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้นะการที่จะเจอปัญหาเจอความบีบคั้นต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้นะมีแต่คำว่าไม่รู้เท่านั้นเลยเรากำลังเดินไปในสิ่งซึ่งเราไม่รู้ที่เราต้องเดินไปด้วยความพร้อมให้มากที่สุดนะไปด้วยสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตของเราให้มากที่สุดนะชีวิตถึงจะมีคุณค่าถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าชีวิตก่อนที่เราจะภาวนาเป็นเนี่ยชีวิตที่น่าหวาดเสียวที่สุดเลยในชีวิตเราจะมีทางแยกเป็นช่วงๆถ้าเราเลือกเดินเส้นนี้ชีวิตเราจะหักเหไปทางนี้เราเลือกเดินในเส้นนี้ชีวิตเราจะหักเหไปอีกทางหนึ่งแล้วการที่เราได้หักเหมาจนถึงจุดที่เรามาลงมือภาวนาเนี่ยเราผ่านทางแยกที่ล่อแหลมมาหลายที่เลยถ้าเราไม่ได้ภาวนาถ้า ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วนะเราจะรู้เลยถ้าไม่ได้ภาวนาเราเสียชาติเกิดเราน่ากลัวที่สุดเลยเหมือนเราอยู่ในภาวะที่อันตรายที่สุดเลยเดินอยู่ในสนามพุ่นระเบิดเลยในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นานเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์กบิลพัสดุ์เนี่ยไม่ได้ปกครองโดยกษัตริย์องค์เดียวแต่ปกครองโดยกลุ่มของกษัตริย์แต่ว่ามีหัวหน้าขึ้นมาคนหนึ่งมีสายตระกูลอย่างกษัตริย์ไทยก็มีใช่ไหมตระกูลเทวกุลอะไรเงี้ยอิสรางกูลอะไรเงี้ยมีเป็นสายสายพวกสักยะก็มีเป็นสายสายเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสดุ์เนี่ยพวกสักยะก็ตกลงกันแต่ละสายตระกูลเนี่ยจะส่งผู้แทนหนึ่งคนนะมาบวชหนึ่งองค์มาบวชเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้ามีอยู่สายตระกูลหนึ่งมีเจ้าชายสององค์พี่น้องกันคือเจ้าชายมหานามะกับเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามะก็ถามเป็นพี่ถามน้องชายว่าน้องจะบวชหรือพี่จะบวชบ้านเราต้องบวชหนึ่งคนเป็นกติกาของสักยะเราจะต้องบวชหนึ่งคนพระอนุรุตถามว่าถ้าบวชแล้วต้องทำอะไรบ้างก็ต้องนุ่งผ้าบังสกุลผ้าที่ไปเก็บมาจากกองขยะผ้าจีวรดีๆอย่างที่พระรุ่นนี้ใช้ไม่มีหรอกต้องไปเก็บเศษผ้ามาเย็บมาย้อมเอาเองนุ่งผ้าบังสกุลฉันอาหารบิณฑบาตเท่าที่เขาให้เป็นขอทานนั่นแหละอยู่โคนไม้เจ็บป่วยเป็นไข้ฉันปัสสาวะดื่มปัสสาวะน้ำปัสสาวะยาดองน้ำมูดฟังแล้วน่ากลัวนะนายกอินเดียคนหนึ่งดื่มน้ำปัสสาวะทุกวันเลยแข็งแรงมากเลยเจ้าชายนุรุตบอกว่าไม่เอาอะทุกวันนี้สบายจะตายให้พี่ไปบวชเถอะ พี่ชายก็ดีนะบอกให้ไปบวชก็ได้นะแต่น้องจะอยู่ครองเรือนต้องรู้วิชาครองเรือนของคารวาสต้องทำอะไรบ้างต้องหัดทำนาไปไถนานะเอาน้ำเข้านามาไถนาพอไถนาเสร็จแล้วมาหว่านข้าวแล้วคอยดูแลไม่ให้น้ำมากน้ำน้อยไปคอยไล่แมลงไล่นกนะไม่ให้มากินข้าวปูนามาก็จับไปทำปูเค็มอะไรเนาะไล่หนูไล่เลยถึงเวลาข้าวออกรวงไปเกี่ยวข้าวมาใส่ยุ้งใส่ฉางไว้น้องชายก็ถามงานมีเท่านี้เหรอบอกมีเท่านี้แหละแต่ทุกปีต้องทำอย่างนี้พระนุรุตบอกว่าโหมันไม่มีวันสิ้นสุดในงานอย่างนี้ถ้าต้องทำงานแบบไม่มีจุดสิ้นสุดเลยไม่เอาอะขอไปบวช ดีกว่า ถ้าทางไม่ชอบทำงาน ท่านไปบวชได้เป็นพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในทางได้ตาทิพย์คำว่าตาทิพย์ไม่ใช่มองทะลุกำแพงอะไรนะคำว่าทิพจักษุของท่านก็คือรู้ว่าคนไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนท่านมีทิพจักษุที่เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเว้นแต่พระพุทธเจ้าใครก็สู้ท่านไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตั้งเป็นพันตัวนะในเวลาเพียงครู่เดียวว่าไปตายตัวนี้ไปเกิดที่นี่ในเวลาครู่เดียวในคัมภีร์บอกว่าท่านมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสามารถเห็นสัตว์ตั้งพันโลกธาตุเกิดดับอยู่ทั้งพันโลกธาตุในเวลาครู่เดียวหนึ่งโลกธาตุจริงๆก็คือตัวเรานี่เองหนึ่งโลกท่านอาจจะเห็นดาวต่างดาวอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อยท่านเห็นสัตว์ที่ท่านรู้จักเนี่ยเกิดดับได้เยอะแยะเลยเป็นพระอรหันต์ไปองค์หนึ่งนะพี่ชายเป็นเจ้าเมื่อเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะสวรรคตเชื้อสายทางเจ้าสุทโธทนะไม่เหลือเลยพอเจ้าชายสิทธัตถะออกมาเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายนันทะลูกชายคนรองก็ออกบวชหลานคือพระราหุลก็ออกบวชสายสกุลสุทโธทนะเนี่ยขาดเจ้ามหานามะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองกบิลพัสดุ์สุดท้ายถูก หลานนะวิทูธภะวิทูธภะเนี่ยเป็นลูกก็ถือว่าเป็นจันทานพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นนางทาสีโอ้เรื่องยาวสรุปความนะก็คือถูกหลานเนี่ยลูกของมหานามะเป็นผู้หญิงนะมีหลานลูกไอ้ตัวไม่ใช่เมียของมหานามะที่มีลูกเขาไม่ได้เป็นวรรณะกษัตริย์งั้นเจ้าหญิงคนเนี้ยที่เป็นลูกมหานามะเนี่ยไม่ได้เพียวในวรรณะกษัตริย์พอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่สาวัตถีอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็เลยมาขอลูกสาวของสักยะสักยะนี่เป็นพวกที่เย่อหยิ่งในสายเลือดมากเลยไม่ยอมให้สายพันธุ์แท้ไปนะเอาลูกกับคนใช้ไปให้ไปงั้นวิทูธภะออกมาเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์เพียวๆนะเป็นจันทานนี่วันหนึ่งวิทูธภะอยากจะมาเยี่ยมตามาที่กบิลพัสดุ์พวกเจ้าสักยะที่อายุน้อยกว่าวิทูธภะเนี่ยออกไปอยู่บ้านนอกหมดเลยทำเป็นว่าไปปิกนิกพอดีเลยวิทูธภะได้เจอแต่เจ้าสักยะแก่ๆตัวเองต้องไหว้เขาข้างเดียวพวกนั้นไม่ยอมไหว้ถือว่าเป็นจันทานพอวิทูธภะกลับนะพวกกบิลพัสดุ์ก็เอาน้ำนมเอาอะไรนะล้างเลยมันนั่งตรงไหนมันเหยียบตรงไหนต้องล้างจันทานเพิ่นวิทูธภะแกลืมอาวุธไว้ลืมมีดลืมอะไรไว้ให้คนใช้ให้ทหารมาดูมาเอาคืนมันมาเห็นเข้าว่ากำลังทำพิธีอย่างนี้อยู่วิทูธภะแค้นเลยว่าจะต้องเอาเลือดสักยะล้างแผ่นดินบ้างไม่ใช่เอาน้ำนมล้างนะต้องเอาเลือดล้างสุดท้ายแกยึดอำนาจจากพ่อแกประเสริฐที่โกศลถูกยึดอำนาจลูกชายยึดอำนาจยึดอำนาจได้แล้วก็มายกทัพมาตีกบิลพัสดุ์ครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้ามาห้ามไหมท่านก็พยายามมาห้ามนะห้ามไม่สำเร็จท่านก็ปล่อยวิทูธภะเนี่ยตีกบิลพัสดุ์แตกพวกเจ้าสักยะเนี่ยแล้วก็สั่งเลยว่าถ้าเจอเจ้าสักยะนะให้ฆ่าทิ้งให้หมดเลยยกเว้นมหานามะที่เป็นตายกเว้นตาไว้คนเดียวนอกนั้นฆ่าให้หมดเลยพวกเจ้าสักยะเนี่ยถือศีล5พอเขามาถามนะว่าเป็นเจ้าสักยะหรือเปล่าถ้าเป็นจะฆ่าทิ้งก็บอกว่าเป็นเขาก็ฆ่าสักยะบางองค์เนี่ยก็กลัวตายเหมือนกันไปถือต้นอ้อต้นอะไรขึ้นมานะทำเป็นถือไว้อย่างเงี้ยก็ถามเป็นเจ้าสักยะหรือเปล่าไม่ได้เป็นแล้วก็พูดเบาๆเป็นต้นอ้อทำใจว่าเขาถามว่าไอ้ที่ถือเนี่ยมันเป็นสักยะหรือเปล่า เก่งเหมือนกันนะพวกนี้ก็รอดไปนะสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่เลย ส่วนมหานามะเนี่ยเป็นตาเขาไม่ฆ่านะเขาทรมานด้วยการให้มานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันสำรับเดียวกันโหขัตติยะถือตัวสูงสุดเลยนะถึงขนาดเล่นเล่ห์ส่งลูกคนใช้ไปให้อะไรเงี้ยจะต้องมานั่งกินข้าวกับจันทานทนไม่ได้นะทำเป็นว่าไหนขอไปทำธุระหน่อยไปฉี่หน่อยไปอะไรนะไปโดดน้ำตายเลยฆ่าตัวตายเห็นไหมในวันนั้นอะถ้าองค์นี้ออกบวชนะองค์นี้ก็รอดนะมหานามะก็รอดแต่ว่าอยู่เป็นฆราวาสไม่รอดน้องชายถ้าน้องชายยังอยู่ก็คงไม่รอดนะน้องชายไปบวชเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาด้วยนะเก่งด้วยนะได้ตาทิพย์ด้วยเป็นเอตทัคคะด้วยชีวิตมันมีจุดที่หักเหนะพวกเราเนี่ยมันหักเหจนมาถึงวัดแล้ว ไม่ธรรมดาหรอกนะกว่ามันจะหักเหมาจนถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายหรอกนะต่อไปนี้หักเหให้มันดีนะหักขึ้นลูกเดียวเลยนะอย่าหักลงหักซ้ายหักขวามานานแล้วต่อไปนี้หักขึ้นเรื่อยๆนะอย่าถอยนะถอยก็โง่แล้วชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นคงด้วยธรรมะงั้นเรามาหัดปฏิบัตินะสรุปการปฏิบัติไม่ยากหรอก รักษาศีลห้าไว้ก่อนรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ศีลห้าไม่ต้องขอคนอื่นตั้งใจรักษาเอาเองตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างรักษายากไหมยากมากสำหรับคฤหัสถ์หลวงพ่อก็เคยใช้วิธีของพวกสักยะเหมือนกันตอนนั้นเราเป็นข้าราชการผู้น้อยนะหัวหน้ากองมันสั่งอยู่ในห้องอ่ะอยู่ห้องติดกันอ่ะบอกคุณประโมทใครโทรศัพท์มาถึงพี่นะบอกว่าพี่ไปประชุมนะพี่จะรีบทำงานฮะใช้ให้เราโกหกว่ะเวรกรรมพอโทรศัพท์มานะแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้ากองสั่งว่าไปประชุมครับ โอ้เหมือนกับถือต้นอ้อเลย ไม่รู้จะทำไงอ่ะ ไปนั่งกินข้าวผู้ใหญ่มันก็กินเหล้าไม่ชอบเรียกให้เรากินเหล้าเราไม่กินเราจะกินแต่กลับใหม่ๆเขาก็บ่นสุดท้ายเราเอาบ้างไม่ได้เอาบ้างกินเหล้านะหมายถึงผสมเหล้าให้เขากินไปเลยมันจะได้หมดเร็วๆไม่มาเรียกเราเวลาผสมเหล้าเราก็ผสมของเรามาแก้วหนึ่งใส่น้ำแข็งนะเติมโซดานะเอาเป๊ปซี่หยดสักสองสามหยดนะเหมือนเปียบเลยคราวนี้ชนแก้วกับใครมาเลยสู้ทั้งประเทศเลยเราก็กินของเราเราไม่ได้บอกว่าเรากินเหล้าด้วยนะเขาเห็นสีเหมือนกันไม่เป็นไรอาสาชงเหล้ามันตลอดเลยโอ้ยากนะกว่าจะรักษาศีลเอาตัวรอดได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรอกสารพัดวิธีเลยนะต้องใช้สติใช้ปัญญารักษาศีลในคฤหัสถ์เนี่ยจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากพระพุทธเจ้าท่านบอกแต่ต้องพยายามวิธีที่เราจะรักษาศีลได้ดีขึ้นดีขึ้นนะก็คือรักษาให้มันแน่วแน่อย่างหลวงพ่อเราไม่กินเหล้าเนี่ยใครๆก็รู้ตอนนั้นต่อไปพอซีเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใครมานั่งโต๊ะเราไม่กล้ากินเหล้าเลยกลัวเราว่ากลัวเรามองด้วยสายตาตำหนิติเตียนกินเหล้าอย่างเงี้ยนะ งั้นถือศีลถือให้จริงนะแล้วมันจะมีอานิสงส์อานิสงส์การรักษาศีลให้ดีที่สุดก็มีสติรักษาจิตเมื่อวานสอนแล้วนะมีสติรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันถ้าเรารู้ทันได้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะคราวนี้ก็ใช้สติปัญญารักษาศีลเอาก็แล้วกันนะต่อไปก็มาฝึกจิตใจถ้าจิตใจฟุ้งซ่านนะก็มานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตใจมาอยู่ในสิ่งเดียวที่มีความสุขถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขเราก็มาอยู่กับลมหายใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยมีความสุขถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะสงบเองเพราะจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นงั้นเราพุทโธมีความสุขเราก็พุทโธไปหายใจมีความสุขเราก็หายใจไปดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูไปเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปฝึกไปเรื่อยเราจะได้จิตที่สงบมีความสุขมีความสุขความสงบเกิดขึ้นยังมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ความสุขความสงบแต่เป็นความตั้งมั่นของจิตอันนี้ก็ต้องฝึกให้มากด้วยจะเป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาวิธีฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาวิธีฝึกก็ทำกรรมฐานอันใดหนึ่งอย่างที่เคยทำนั่นแหละเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจแต่ก็ว่าหายใจแล้วพุทโธแล้วไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจหายใจไปพุทโธไปดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเช่นจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้ตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นหยุดการไหลชั่วขณะตรงที่จิตไหลไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยจิตจะตั้งมั่นเองไม่ฟุ้งซ่านไม่ไหลไปพอจิตตั้งมั่นแล้ว ก็มาเดินปัญญาปัญญามีสองระดับปัญญาก่อนวิปัสสนากับปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาก่อนวิปัสสนาก็คือหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อนค่อยๆฝึกพอจิตเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูอยู่จะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่เราจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันกายกับจิตจะแยกออกกันพอดูร่างกายมากๆเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี่มีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราก็ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่างหากเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกมันมาทีหลังแล้วจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราแยกได้สามขันธ์ละแยกร่างกายคือส่วนของรูปขันธ์ความปวดความเมื่อยเป็นเวทนาขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์แยกได้สามขันธ์ละจากห้าขันธ์ใช้เวลานิดเดียวแหละไม่ยากหรอกนะนั่งแล้วก็ดูไปมันปวดมันเมื่อยก็ค่อยๆดูไปร่างกายกับความปวดเมื่อยคนละอันกันนะความปวดเมื่อยกับจิตก็คนละอันกันร่างกายกับจิตก็คนละอันนี่ซ้อมไปเรื่อยเป็นการฝึกเจริญปัญญาก่อนที่จะไปทำวิปัสสนาปัญญามีสองส่วนนะปัญญาก่อนวิปัสสนากับปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก่อนวิปัสสนานี่จะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์หัดแยกเป็นส่วนๆบางคนแยกกายไม่เป็นถึงมาแยกทางจิตเช่นคนไหนขี้โมโหเราก็คอยรู้สึกพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นเลยเมื่อกี้จิตไม่โกรธตอนนี้จิตโกรธเมื่อความโกรธกับจิตนี่เป็นขวนละอันกันจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาทีหลังเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ความโกรธหรอกไม่ใช่ตัวจิตหรอกนะความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตนะเป็นสิ่งที่แปลปลอมขึ้นมาในจิตทั้งหมดเลยจิตเป็นคนไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกการที่เราเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคล่านกันเราก็แยกขันธ์ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์นะตัวจิตเป็นวิญญาณขันธ์อย่างน้อยแยกได้สองขันธ์ก็ใช้ได้หรือความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่จิตหรอกนะเราก็จะแยกได้ความสุขความทุกข์มันก็แบบหนึ่งความโลภความโกรธความหลงมันก็แบบหนึ่งก็คนละขันธ์กันความสุขความทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์ความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์นี่ก็คือการหัดแยกขันธ์นั่นเองแยกสิ่งที่ตัวเรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแยกได้ทั้ง5ส่วนก็ดีที่สุดถ้าแยกไม่ได้อย่างน้อยแยก2ส่วนคือกายกับใจหรือจิตใจกับความสุขความทุกข์ทางใจหรือจิตใจกับกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายแยกอะไรก็ได้นะแต่มีใจเป็นอันหนึ่งเป็นตัวร่วมในทุกๆสถานการณ์ถ้าแยกทางกายก็มีกายอันหนึ่งมีใจอันหนึ่งถ้าแยกเวทนาก็มีเวทนาอันหนึ่งมีใจอันหนึ่งแยกสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงอันหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่อีกอันนึงเห็นไหมเราต้องฝึกจนมีใจเป็นคนดูงั้นเวลาที่แยกขันเนี่ยมันจะต้องมีใจที่เป็นคนดูอยู่ซึ่งตัวนี้เราได้มาจากการซ้อมเวลาจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราเลยได้ใจที่เป็นคนดูเราถึงจะแยกขันออกถ้าไม่มีใจเป็นคนดูนะใจเรานี่แหละจะรวมเข้ากับขันธ์อื่นๆรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นเสียก่อนเราถึงจะแยกขันธ์ได้นี่พอแยกขันธ์แล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของขันธ์เช่นความโกรธมันต้องมีเหตุนะอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกมันมีเหตุให้เกิดความโลภความหลงก็มีเหตุนะร่างกายก็มีเหตุอย่างร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตมันเป็นคนสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนร่างกายเป็นวัตถุจิตมันสั่งให้ทำงานไปมันก็มีเหตุให้เกิดเหมือนกันร่างกายที่ยืนก็เพราะมีจิตที่สั่งให้ยืนอะไรเงี้ยแล้วร่างกายยังมีความคล่องแคล่วธาตุขันธาตุมันยังทำงานได้ว่องไวยังเดินได้อะไรได้พอจิตสั่งมันก็เดินเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุทั้งหมดเลยนะแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์การที่เราแยกขันธ์มาเราจะค่อยๆเห็นขันธ์แต่ละขันธ์นั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเราเห็นใจที่มีความสุขเรารู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นโคล่านกับจิตเราก็จะรู้เลยว่าความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะแต่ก่อนก็เคยมีความสุขแล้วความสุขก็หายไปแต่ก่อนเคยมีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายไปนะแต่ก่อนเป็นสุขตอนนี้เป็นทุกข์แต่ก่อนเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นอุเบกขาอะไรเงี้ยจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการเห็นความเปลี่ยนแปลง ของสองอ็อบเจกต์สองสิ่งนะเช่นเราเห็นร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงเพราะร่างกายตอนเด็กหน้าตาแบบนี้ร่างกายตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาอย่างนี้ตอนโตเป็นหนุ่มสาวอย่างนี้หน้าตาตอนแก่เป็นอย่างนี้เนี่ยไปดูรูปแล้วร่างกายไม่เที่ยงจิตใจนะเมื่อวานนี้สดชื่นวันนี้เศร้าหมองละเนี่ยเทียบคนละอันเทียบคนละจุดกันคนละห่วงเวลากันอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นปัญญาก่อนที่จะถือวิปัสสนาอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องในโสรถญาณเรียกสัมมาสนญาณมันเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันแต่เห็นด้วยการเทียบเอาเทียบคนละเวลาคนละอ็อบเจกต์นะตรงที่เกิดเรียนวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยอ็อบเจกต์ตัวเดียวกันนี่แหละนะเช่นความสุขเกิดขึ้นก็เห็นตัวความสุขนี่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วความสุขตัวนี้แหละหายไปนะไม่ใช่รู้ว่าความสุขไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อวันสุขวันนี้ทุกข์เมื่อวันทุกข์วันนี้สุขอันนั้นเปรียบเทียบเอาถ้าเปรียบเทียบยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องตัวเดียวกันนะต้องตัวเดียวกันความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเออความทุกข์นี่ไม่เที่ยงนี่ต้องเห็นลงอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่คิดเปรียบเทียบเอาถ้าเทียบเอายังไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่มันถึงวิปัสสนาเนี่ยเมื่อเราทำวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันยั่วเราให้หลงทางเป็นกับดักอันใหญ่เลยถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วยังไงก็เจอวิปัสสนูวิปัสสนูมีทั้ง10อย่างเช่นเราบอกเราดูจิตดูจิตอยู่นะเสร็จแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าไปสว่างโล่งว่างสบายมีความสุขอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็โล่งว่างสบายมีความสุขนั่นนะสว่างอยู่นั่นเป็นวิปัสสนูชื่อโอภาสวิปัสสนูตัวที่หนึ่งเลยชื่อโอภาสนั่งดูจิตนั่นแหละจะมาเจอโอภาสเป็นหลักเลยนะวิปัสสนูมีทั้ง10ตัวแต่ทั้ง10ตัวเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเห็นไหมหลวงพ่อถึงย้ำนักหนาว่าจิตต้องตั้งมั่นนะตัวที่มันสว่างออกไปข้างนอกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยวิปัสสนูจะหายไปเลยนะถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นวิปัสสนูจะหายเนี่ยนี่เป็นกฎเลยนะดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากเราต้องซ้อมให้เยอะเลยจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ต้องซ้อมให้มากไม่งั้นทำวิปัสสนานะจะมาตายตรงวิปัสสนูนี่แหละนึกว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะไม่เป็นหรอกยังเป็นหมูหันนะจกถูกเขาย่างอีกไม่รอดหรอกพอจิตเราตั้งมั่นคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปตัวมันเองแหละเกิดแล้วก็หายไปนะตรงนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่มันยังตั้งอยู่ยังไม่ทันจะหายเนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าทุกขังนะทุกขลักษณะการที่มันจะเกิดมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาการทำวิปัสสนานั้นต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาใช้คำว่าหรือนะไม่ใช่เห็นอนิจจังและทุกขังและอนัตตานะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้ในเวลาจะบรรลุพระอรหันต์ก็เห็นอันเดียวแหละนะไม่ใช่ต้องเห็นทั้งสามอันแต่เวลาเราฝึกเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะดูอนิจจังดีหรือดูทุกขังดีหรือดูอนัตตาดีคอยรู้ลงปัจจุบันเฉพาะหน้าไปนะจิตมันดูของมันเองแหละนะมันเลือกมุมที่มันจะลงบางคนดูเห็นมันเกิดดับเกิดดับใจไม่ยอมปล่อยเลยนะพอใจเฉลียวเรื่องความเป็นอนัตตาปุ๊บปล่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเหมือนกันนะแต่เวลาที่จิตมันจะแจ้งนะมันจะเลือกมุมที่แจ้งเองว่าจะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราฝึกให้มากพอแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะสติเราจะอัตโนมัติอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายนิดเดียวก็รู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวก็รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนาอยู่อริยมรรคยังไม่เกิดนะแต่สิ่งที่จะเกิดคือพบเจตนาทางใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมให้เกิดการสร้างภพดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อเรามาฝึกทุกวันทุกวันนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปด้วยสติเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วต่อไปพอจิตขยับตัวเคลื่อนไปเราก็เห็นจิตก็จะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติระลึกรู้โดยไม่เจตนาระลึกจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันสติระลึกปุ๊บจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่น แล้วการที่เราคอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งปัญญาจะอัตโนมัติไม่ว่ามองอะไรนะไม่ได้เจตนาจะมองเป็นไตรลักษณ์เลยมันจะมองเป็นไตรลักษณ์ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องคิดนําเลยนะเมื่อสติสมาธิปัญญาทํางานโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยจิตจะค่อยพัฒนาขึ้นไปนะในเวลาที่จะเกิดอริยมรรคนั้นจิตจะรวมจิตจะรวมลงที่ไหนบอกแล้วว่าสมาธิมีสองที่รวมลงที่อารมณ์กับรวมลงที่จิตจิตจะรวมลงที่จิตเท่านั้นนะจิตจะไปรวมที่อารมณ์แล้วก็เป็นสมถะเลยจิตรวมลงที่จิตโดยไม่เจตนาเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาสมาธิที่รวมลงมาครั้งนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌานโดยอัตโนมัติตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8ตั้งอยู่ที่จิตนี่แหละถึงฌานที่8ได้เลยเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่ตั้งเฉยมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตสติระลึกโดยไม่ได้เจตนานะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งปรากฏสิ่งนั้นดับไปสติเฝ้าระลึกอยู่แค่นี้แล้วมันก็มีปัญญาอย่างลงไปรู้ทันว่าทุกอย่างนั้นเกิดแล้วดับปัญญาก็ไม่ได้เจตนาจะคิดพิจารณานะงั้นถึงจุดที่จิตรวมลงเป็นสมาธินะแล้วสติก็ทำงานอัตโนมัติปัญญาก็ทำงานอัตโนมัติทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายเนี่ยจะรวมลงที่เดียวกันคือรวมลงที่จิตงั้นตัวสัมมาสมาธิคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยจึงเป็นภาชนะนะเหมือนเป็นหม้อเป็นไหเป็นตุ่มน้ำอะไรเนี่ยเป็นภาชนะนะที่รองรับคุณธรรมความดีทั้งหลายแหละรวมทั้งองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือตัวจิตที่มีสมาธิอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นที่ประชุมเป็นที่รองรับองค์มรรคอีก7ตัวที่เหลือนะให้รวมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันเราจะรวมความดีทั้งหลายแหละที่เราสะสมมาในวัฏสงสารซึ่งมากมายก่ายกองเนี่ยนะจะรวมพลังลงมาในที่เดียวกันคือที่จิตในขณะเดียวกันมันจะเกิดพลังอันมหาศาลขึ้นมาพลังนี้แหละถึงจะแหวกถึงจะทำลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะเข้าไปทำลายล้างกิเลสส่วนลึกในใจของเราได้ทำลายสังโยชน์ได้งั้นเวลาที่จะทำลายสังโยชน์นี่นะจิตจะต้องถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าเป็นอัปปนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะแล้วก็สติปัญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยทำงานอัตโนมัติไปหมดเลยช่วยกันทำงานฆ่ากิเลสคล้ายๆกันลุมฆ่ากิเลสนะเป็นการลุมครั้งใหญ่เลยนะคุณงามความดีทั้งหลาย10ตัวนะมาช่วยกันฆ่ากิเลสทีเดียวเลยกิเลสถึงจะตายนะถ้าวันนี้รักษาศีลพรุ่งนี้นั่งสมาธิมะรืนเจริญปัญญาฆ่ากิเลสไม่ตายหรอกมีแต่ถูกกิเลสฆ่าตายนะงั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่มีเจตนาถ้ายังลุ้นอยู่ว่าจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วไอ้นั่นแหละเกิดตายไม่เกิดอริยมรรคงั้นไปเรียนนะไปฝึกให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ยากหรอกมีสติรู้ทันจิตไว้นะกิเลสเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธินะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรามีสติอยู่แล้วเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราเป็นแค่คนดูอยู่เราจะได้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาพอจิตจะทำหน้าที่ตัดของเขาเองอริยมรรคนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดเองเมื่อสติสมาธิปัญญานั้นแก่รอบเพียงพอแล้วนะเรามีหน้าที่พัฒนาคุณภาพของมันไปเรื่อยๆนะพัฒนาคุณภาพสติสมาธิปัญญาของเราเรื่อยๆไปถึงวันที่แก่รอบแล้วเขาตัดของเขาเองเวลาตัดเนื้อบางคนก็เห็นละเอียดยิบเลยนะถ้าพวกที่ทรงฌานมากๆนะแล้วปัญญาแก่กล้าจะเห็นกระบวนการที่ตัดกิเลสเนี่ย7ขณะติดต่อกันทำงาน7ขณะถ้าบางคนไม่เห็นเหมือนตกต้นไม้ครูบาอาจารย์เล่าว่าเหมือนตกต้นไม้วูบเดียวนะอยู่ถึงพื้นแล้วแต่นี่ไม่ตกต้นไม้นี่วูบเดียวหลุดออกจากโลกไปแล้วเข้าโลกุตระไปแล้วบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมาดูเนี่ยความเป็นตัวเป็นตนจะไม่มีอีกแล้วเวลาดูลงในกายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดูลงในจิตใจก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไปฝึกเอานะไม่ยากหรอกง่ายๆ หลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าสําหรับพวกเราก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติฟังซีดีมามากแล้วต่อไปนี้ปฏิบัติสักทีเอาใครจะส่งกันบ้าน
เมื่อวานจิตมันยังไม่ค่อยตั้งมั่นก็มันเวลาสภาวะมันเกิดมันจะเห็นมันเร็วมันดูไม่ค่อยทันก็เปลี่ยนมาทำความสงบบ้างก็
ถูกต้อง
ค่อยยังชั่ว
คือถ้าเราดูไม่ไหวเราก็ทำสมถะเห็นไหมสมถะมีประโยชน์ตรงนี้แหละเจริญปัญญาไม่ไหวแล้วดูไม่ทันแล้วทำความสงบถูกต้องพอจิตมีเรื่องมีแรงมันก็กลับมาเจริญปัญญาต่อ
พอเราเริ่มทำความสงบเนี่ยมันก็มีสภาวะเกิดมันก็แต่ค่อยยังชั่วแต่ว่าบางทีมันเหมือนมันเห็นซ้อนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อตรงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก
็อย่าไปเอาดูที่จิตเราไม่เอาเอาที่จิต
ก็เลยมากําหนดใหม่ทีนึง
ให้รู้ทันที่จิตเอานะสมมติสภาวะเกิดตั้งเยอะแยะเลยดูไม่ทันแล้วนะก็รู้ทันที่จิตอันเดียวเช่นจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ว่าฟุ้งซ่านเลยนะรู้ดูที่เดียวเลยจิตฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดนะพอดูปุ๊บนะก็ขาดความฟุ้งซ่านดับจิตตั้งมั่นเลยนะดูอย่างนั้นนะ
เมื่อวานภาวนาแบบดูเราดูไปเลยตรงๆอะค่ะเหมือนตอนเช้ากลางวันเนี่ยพอจะดูเห็นได้พอเริ่มเย็นๆค่ำๆรู้สึกใจมันวิ่งวน
มันหมดแรงแล้วเวลาเราเจริญปัญญามากๆนะมันเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักนะวิธีพักก็ทำสมถะพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องเจริญปัญญาละ
ก็เลยไปเดินจงกรมค
่
ะ
ได้ได
้แล้วก็เห็นว่าเป็นเห็นมันเหมือนมันแยกออกมาเห็นร่างกายเป็นตัวป้อมๆเดินอยู
่นั่นมันมีกำลังกลับขึ้นมาแยกขันธ์ได้อีกแล้วนะมาเดินปัญญาต่อเห็นถูกตัวป้อมๆเนี่ยถูก
แต่พอไปนอนหลับอะค่ะก็รู้สึกว่าใจมันฟุ้งซ่านแบบไม่รู้เรื่อง
ตอนนอนช่างมันตอนนอนนั้นช่างมันให้ฟุ้งได้ไม่ว่า
เสร็จแล้วเมื่อเช้าไปนอนตื่นมาแล้วแต่ว่าไปนอนเล่นๆแล้วมันดันหลับไปแล้วมันเข้าไปผวังแล้วมันทุกข์มากมันออกมาจากผวังไม่ได้แล้วก็ร้อนรนมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองภาวนามันไม่โอเค
โอเคมันร้อนรนมันตกใจรู้ว่าตกใจต้องดูอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะพิจารณาเข้าไปเลยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็พ้นไปนะมันจะแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวมันก็หลุดไม่ต้องกลัวถ้าใครมีการบ้านจะส่งเท่าที่จำเป็นนะหลวงพ่อนะสอนละเอียดยิบเลยนะไม่น่าจะสงสัยเลย
นมัสการค่ะหลวงพ
่อ
มันอยากถามมากๆมานานแล้วนะคะ
เหรอเอาถามน้อย
ๆคือตอนที่มาอยู่วัดเมื่อ3ปีที่แล้วมันเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เรามันแสดงให้เห็นนะคะมันร้องไห้เองแล้วก็กลับเรียนหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อบอกว่าจิตอ่ะมันเสียใจที่ว่ามันไปหลงในฌานนานตอนนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ถามหลวงพ่ออีกว่าต้องปฏิบัติยังไงต่อเพราะตื่นเต้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันหายสงสัยมานานแล้วว่าตอนที่ยังไม่เคยมีครูบาอาจารย์อ่ะนะคะมันเคยพุทโธแล้วมันจิตมันลมหายใจมันไม่มีแล้วก็มีแต่ความสว่างอ่ะตอนนั้นมันก็ดีใจว่าเขานั่งกันอย่างนี้ได้ทั้งวันเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่อยู่ได้เป็นกับเลย
ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอ่ะนะคะก็นั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นแต่ตอนที่มาศึกษาของที่หลวงพ่อสอนเนี่ยใจมันรู้ว่าเนี่ยทางเนี้ยถูกแล้วอะค่ะก็ปฏิบัติอยู่แต่ก็เลยอยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาว่าที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะจะได้ไม่เสียชาติเกิดอะค่ะ
ถูก
ภาวนา
เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคล่าน
เห็นแล้วอะค่ะ
เห็นชัดเจนอยู่แล้วล่
ะ
เห็นไหมสุขทุกข์กับใจก็โคล่านน
ะ
กุศลอกุศลกับใจก็โคล่านแต่ไปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบมานะพอจิตใจสงบพอสมควรแล้วนะก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเรื่อยไปเราเป็นแค่คนดูแต่เราไม่ประคองตัวดูไว้ด้วยน
ะ
ตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้รู้เองก็เกิดดับนะถ้าเราเห็นขันแยกแล้วขันทำงานไปตัวผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ไปรู้ขันนะเกิดแล้วก็ดับได้ด้วยแค่นี้ถูกเป๊ะเลยถ้าวันไหนดูไม่รู้เรื่องทำความสงบไว้
แล้วหลวงพ่อเคยสอนให้เห็นหลงมันก็กลับมาเองใจมันกลับมาเอง
ใช่มันต้อง
เข้าบ้านเอง
เออมันต้องเข้าบ้าน
ไม่ได้ทำอะไรเขาอะนะคะก็ดูเขากลับมาแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาทุกวันนี้นะ
คะค่อยไปดูตัวนี้นะใจมันช่างฟุ้งนะ
ค
่
ะ
อันเนี้ยมันเป็นดอกเบี้ยของการที่ไปเก็บกดไว้นานไปเข้าสมาธินานใจมันจะขยันฟุ้งน
ะ
แล้วก็รับสภาพว่ามันฟุ้งก็รู้ไปฟุ้งก็เราก็ทำสมถะอะไรไปบ้างใจจะได้มีกำลังขันน่ะแยกได้ละเอียดละออดีแล้วล่ะทำถูกแล้วแต่ว่าสมาธิน้อยไป
น้องพุทธต้องภาวนาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมีที่หลวงพ่อบอกให้ทำเป็นวิสัยใช่ไหมคะทุกวัน
ทำทุกวันนะพยายามทำทุกวัน
ก็ตอนนี้ใจมันก็อยากเดินจงกรมมันก็เดินเขาแล้วก็ดูรูปเขาเดินอย่างถูกแล้วใช่ไหมคะดูรูปเขาเดิน
ไม่ถ้าเดินแล้วเห็นรูปมันเดินนะเราก็เดินปัญญาอยู่ยังไม่ได้พักใจต้องพักบ้างถ้าพักก็เช่นเห็นรูปมันเดินนะจิตสงบอยู่ที่รูปไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยไม่เดินปัญญาเวลาที่ต้องการทำสมถะต้องการพักผ่อนเนี่ยไม่เดินปัญญานะต้องใจแข็งปกติคนนักปฏิบัติเนี่ยชอบติดสมถะทำสมถะแล้วไม่เดินปัญญาแต่พอเดินปัญญาเป็นนะจะเหมือนกันหมดเลยไม่อยากทำสมถะก็ต้องบังคับให้มันทำนะถึงเวลาทำความสงบเข้ามาบ้างใจจะได้มีกำลัง
ทำความสงบคือสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธ
ใช่ใช่ทำพุทโธให้จิตสงบอยู่กับพุทโธไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์สงบลูกเดียวเลยพักผ่อนพักให้จิตมันพักผ่อน
เพื่อให้หายฟุ้งใช
่
ไหม
ใช่ใช่นะของคุณนะขาดสมาธิส่วนการเดินปัญญานะชำนี้ชำนาญแล้วกลับไปทิ้งสมาธิซะนี่แต่ก่อนมีแต่สมาธิไม่เดินปัญญาตอนนี้เดินปัญญาไม่เอาสมาธิซะอีกแล้ว
กลับนมัสการพระอาจารย์ครับคือก่อนหน้านี้พระอาจารย์สอนให้จับความสุขแล้วก็แผ่ความสุขออกไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือจับความสุขจากสติที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอหลังๆแล้วมันนิสัยเสียครับมันคือเหมือนกับว่าพอคิดจะทำแล้วมันก็จิตมันสร้างความสุขก้อนความสุขขึ้นมาเองเลยครับแต่ก็มองก้อนความสุขนั้นไป
อันนั้นที่หลวงพ่อให้ทำเนี่ยต้องเพื่อแก้อะไรสักอย่างนึงเห็นไหม
ตอนนั้นคือเหมือนจะแผ่เมตตาครับอาจารย
์อ๋อจะแผ่เมตตา
ครับ
สิ่งที่ได้สมาธินะพอชำนิชำนาญทำเมื่อไหร่ก็ได
้ครับ
นี่เราค่อยๆมาฝึกเอาพอจิตใจเราสงบสบายแล้วเนี่ยนะดูร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันของคุณดูได้อยู่แล้วล่ะ
ครับ
ใช่ไหม
ครับใช่ครับ
นะแล้วก็ดูไปร่างกายมันทำงานจิตมันเป็นคนดูแล้วถ้าจิตมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วเราดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยนะมีใจที่สบายมีความสุขนั่นแหละเป็นคนดูของเขา
ครับแล้วก็มันเหมือนพอออกมาจากไอ้ตรงจับก้อนความสุขเนี่ยครับมันเหมือนกับบางทีมันก็พยาบาทวิตกค่อนข้างเยอะคร
ับ
อ
ย่าไปติดในความสุขตัวนั้นนะถ้าจิตมีความพอใจในความสุขให้รู้ทัน
ให้ทิ้งตรงนี้ไป
ถ้าจิตมันติดความสุขเนี่ยหมายถึงว่ามันพอใจแล้วเราไม่รู้ว่าพอใจให้ทำได้นะให้มีความสุขได้แต่พอใจในความสุขให้รู
้
พอเราติดในความสุขแล้วออกมากระทบข้างนอกเนี่ยพยาบาทวิตกมันจะรุนแรงเพราะมันติดสุขวิธีแก้ไม่ให้ติดสุขก็คือรู้ทันว่าพอใจในความสุขถ้ารู้ทันว่าพอใจในความสุขนะไม่ติดหรอกเราก็มีความสุขไปเรื่อยๆออกมาจิตไม่ได้ติดเนี่ยไม่ได้หิวความสุขนะกระทบอารมณ์มันก็ไม่รุนแรง
ครับ
เห็นไหมว่าเจริญเมตตาแล้วมีความสุขมากเลย
ครับ
นั่นแหละดีเจริญไว้เจริญเมตตาดีหลายอย่างนะพุทธเจ้าบอกเมตตาด้วยสัตราอาวุธขุนใสอะไรพวกนี้ปลอดภัยหมาบ้าก็กัดเหมือนกันนะถึงเจริญเมตตาต้องคอยหลบนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาจงเป็นสุขเถอะโง่แล้วงั้นต้องหลบนะเราเจริญเมตตาเรื่อยคนที่ปกติอะไรเงี้ยไม่ทำร้ายเราไอ้พวกผิดปกติมีสัตว์ที่เจริญเมตตาแล้วเราต้องระวังนะมีสองตระกูลนะบางทีเจริญเมตตาแล้วสัตว์ทั่วๆไปรับง่ายงูเห่าเนี้ยเราเจริญเมตตานะจะเชื่องไม่ดุมีสองตระกูลที่แผ่เมตตายากคือคนกับควายพูดจริงๆนะคนที่แผ่เมตตายากนะกับควาย
ขอบพระคุณพระอาจารย์
วัวแผ่เมตตาง่ายนะควายแผ่เมตตายากกว่าตาจะขวาง
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือ คือปฏิบัติปัจจุบันพยายามปฏิบัติตามในรูปแบบนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง
โอ้ดีเสีย
แล้วก็จะเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือรู้สึกว่าเวลามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนี่ยใจมันเปลี่ยนมันบรรลุสึกถึงความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น
โอ้ดี
แล้วก็รู้สึกว่าความทุกข์มันห่างจากตัวเองไปคือรู้ว่ามันทุกข์แต่ว่ามันเหมือนณเวลาที่เรารู้สึกว่ามันทุกข์ก็คือทุกข์แต่ว่าพอเรารู้สึกมันแล้วมันก็จะจบไปอะค่ะแล้วช่วงนี้คือแบบเวลานอนเนี่ยจะแบบมันเห็นตัวเองที่แบบขยับเขยื้อนตลอดเวลาจนเหมือนเออเราหลับหรือเปล่าจนสักพักมันก็ฝันแต่ว่าก็แล้วก็ตื่นแต่จะตื่นเป็นระยะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันประมาณไหนแล้วหลงไปหรือเปล่าหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรบกวนเรียนถามพระอาจารย์นะคะ
ที่ภาวนานะดีอยู่แล้วล่ะนะแต่ถ้าทำความสงบได้บ้างก็ดีจิตจะได้มีพลังมากกว่านี้นะคือเราเจริญปัญญาได้เชี่ยวชาญแล้วนะสติเราก็ดีนะก็เพิ่มสมาธินิดหนึ่งให้ใจได้พักเป็นช่วงๆไปอยู่กับพุทโธอยู่อะไรนะหรือลมหายใจอะไรก็ได้ให้ใจได้พักเป็นระยะบ้างไม่งั้นเวลาเราเจริญปัญญารวดไปเนี่ยใจมันจะฟุ้งไป
การพักนี่หมายถึงอย่างเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูก็จะอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็จะเห็นใจมันแวบไป
ไม่ใช่ก็อยู่แค่ลมหายใจ
แต่มันจะแวบมาปุ๊บให้หนูกลับไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมใช่
กลับมาอาศัยลมหายใจหายใจแล้วมันจะสว่างลองหลับตาซิเห็นแสงสว่างไหม
เห็นนะคะ
เห็นนะเราก็แค่รู้สึกตัวอยู่ในแสงสว่างนะไม่พิจารณาไม่อะไรเนี่ยพักผ่อน
ค่ะ
พักผ่อนเสร็จพอสมควรนะก็ออกมาเดินปัญญาต่อ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ไม่งั้นใจจะฟุ้งไป
ค่ะ
นมัสการค่ะโยมไม่แน่ใจตัวเองอะค่ะ
แน่ใจเถอะ
เพราะว่าโยมชอบดูลมหายใจนะคะ
เห็นไหมร่างกายหายใจ
เวลาหลงไปฟุ้งไปก็รู้แล้วมันก็จะกลับมาที่ลมหายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เรากลับมาอย่างเงี้ยแล้วเรานิ่งอย่างนี้หรือว่าฟุ้งไปอีกก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า
ดูตรงนี้อ
ยู่ในสมถะหรืออะไร
ดูตรงนี้ถ้าเวลาจิตฟุ้งไปแล้วพอเรารู้ว่าฟุ้งแล้วเรากลับมาหายใจเนี่ยตรงที่กลับมาหายใจถ้ารู้สึกแน่นๆนะ
ไม่แน
่
น
แสดงว่าจงใจจงใจ
ไม่ได้แน่นค่ะสบายๆเฉยๆค่ะ
ตอนนี้สบายไหม
ก็ไม่เท่าไหร่
เนาะหลวงพ่อก็ว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกงั้นใจไหลไปเรารู้สึกนะ
ค่ะ
ไปฝึกต่อไปดีแล้วล่ะ
ขอบคุณค่ะ
รู้สั้นนะเพราะงั้นต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะไปดูจิตรวดๆตรงๆไปเลยไม่มีบ้านอยู่เนี่ยบางทีดูไม่ไหวมันฟุ้งไป
แต่ว่าเวลาฟุ้งไปพอ
ต้องอารมณ์แรงๆ
ก็จะ
อ
ยู่ลมหายใจอีก
คืออย่าจงใจกลับมาอยู่ที่ลมนะค่อยๆสังเกตตัวนี้ให้ดีเวลาของคุณเวลากลับมาที่ลมเนี่ยมันมีความจงใจอยู่จงใจเนี่ยมันกลายเป็นทำสมถะคล้ายๆว่าหนีการทำวิปัสสนาเข้ามาอยู่กับสมถะนะก็ต้องแค่ว่าคนทั่วๆไปนะที่มันไม่ภาวนานะจิตมีอันเดียวคือหลงนะคนภาวนาใหม่ๆนะจิตจะมีสามัญหลงไปแล้วก็รู้สึกแล้วก็บังคับหลงไปแล้วรู้สึกแล้วก็บังคับคนภาวนาเก่งนั้นก็จะมีหลงแล้วก็รู้หลงก็รู้เหลือสองอันแล้วภาวนาไปสุดขีดนะก็เหลืออันเดียวรู้เรารู้เรารู้เรารู
้กราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาถามเรื่องการปฏิบัติผมเองก็ภาวนามาได้ประมาณ3ปีครับก็มีโอกาสได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆคือผมว่าในเรื่องของสติระลึกรู้เนี่ยผมก็พอฝึกได้แล้วครับทีนี้ล่าสุดที่ผมมาส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยอันตอนนั้นรู้ตัวว่าติดเพ่งอย่างรุนแรงเลยแล้วก็หลวงพ่อก็สะกิดให้ว่าเป็นมิจฉาสมาธิครับก็ผ่านมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเพ่งนี่ก็เริ่มเบาลงบ้างแล้วครับแต่ก็ยังมีอยู่ทีนี้ก็เลยอยากจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนนี้พอได้แล้วนะค่อยๆทำไปขันมันก็แยกละเราก็เห็นขันมันทำงานใจเราเป็นคนดูสบายๆไปนะ
ครับ
แล้วก็ซ้อมในรูปแบบไปเรื่อยๆทุกวันนะ ที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไร
ผมบางครั้งมองร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีสัญญาอะไรผุดขึ้นมาแล้วเราก็รู้แต่ว่าไม่ได้จงใจอันนั้นคือพอใช้ได้
ใช้ได้ใช้ได้
ครับ
เราไม่ห้ามนะ
ครับ
แค่รู้สึกแค่รู้สึกไปอะไรจะผุดก็ไม่ห้ามหรอกกิเลสผุดยังไม่ห้ามเลย
ครับผมยังไม่ชำนาญในเรื่องของจิตตั้งมั่นครับแต่เพราะผมเคยมีอยู่บ่อยจริงก็ไม่บ่อยมากคือบางครั้งทำในรูปแบบแล้วนอนพอเคลิ้มเคลิ้มจะหลับจิตมันก็ฟุ้งนะครับทีนี้อยู่ๆมันเหมือนกับว่ามันถอยมาปื๊ด
นั่นแหละ
ครับ
มันรู้ทันฟุ้งนะมันรู้หลุดออกมานะตั้งขึ้นมา
ครับตัวนั้นนี่คือเป็นคล้ายๆสัมมาสมาธิหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าเราไม่เจตนาทำนะ
ใช่ครับมันไม่มีความ
ถ้าจงใจ
ไม่มีความจงใจ
มันจะแน่นๆไม่ใช่ของจริงอ่ะ
เสร็จแล้วทีนี้มันก็สเต็ปถัดมาเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนมันรู้ว่าอาการที่จิตฟุ้งไปเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบไร้สาระอะไรอย่างนั้นมันเป็นปัญญาหรือเปล่าครับ
เราไปให้ค่ามัน
อ๋อ
เราแค่รู้ว่าจิตฟุ้งนะจิตไม่เที่ยงหรอกเมื่อกี้สงบตอนนี้ฟุ้งอย่างนี้เห็นอนิจจังจิตเนี่ยบังคับไม่ได้นะจะฟุ้งมันก็ฟุ้งของมันได้เองนี่เห็นอนัตตานะ
ก็คือที่เป็นสเต็ปหลังนี่คือไม่เป็นกลางใช่ไหมคร
ับ ไม่เป็นกลางนะ
โอเคก็ทีนี้คือผมมีกลุ่มที่ภาวนาด้วยกันมาก็เป็นเด็กรุ่นเดียวกันบ้างเป็นรุ่นน้องบ้างก็เป็นกลุ่มใหญ่อยู่ซึ่งก็มีโอกาสได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อบ่อยๆครั้งครับเด็กกลุ่มนี้ทีนี้ระยะหลังๆในช่วงประมาณครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสหลายๆกระแสเข้ามาในเรื่องของข่าวเรื่องภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆที่จนตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็มีความเชื่อคล้ายๆกันว่าเนี่ยปลายปีเนี้ยน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับก็คือหลวงพ่ออยากขอคำแนะนำในเรื่องนี้ด้วยครับ
เรามีชีวิตกับปัจจุบันสิถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเต็มอิ่มในตัวเองนะจะกี่ปีจะมีภัยพิบัติไม่มีนัยยะอะไรหรอกเราทิ้งปัจจุบันนะไปห่วงอนาคตเลยไม่เจริญสติในปัจจุบันนะขาดทุนนะ
ครับก็เดี๋ยวขอโอกาสขอเข้ามาพระรัตนตรัยแล้วก็ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ
นะขามาให้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนหลวงพ่อไปอเมริกาหนูได้ส่งการบ้านในรอบ8เดือนนะคะแต่ว่าวันนั้นอัสมิมานะมันเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นก็ไม่ได้เรียนถามหลวงพ่อว่าควรจะมีอะไรแก้ไขหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยขอโอกาสหลวงพ่อคือจะไม่ส่งการบ้านแต่ให้หลวงพ่อสั่งสอนนะคะ
แล้วสั่งสอนเหรอภาวนาที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนก็ต่างกันมากแล้วธาตุขันธ์ก็แยกเป็นแล้วอยู่ที่ว่าสะสมไปนานพอไหมนะทำได้มากพอมันก็ไปได้ที่ทำอยู่ทันทีแล้วล่
ะ
ทำถูกแล้วด้วยอยู่ให้มากพอ
ขอบพระคุณค่ะ
ผมก็ว่าก็อยากจะขอคำแนะนำเหมือนกันครับว่าจะมีหลักในการปฏิบัติต่อยังไงครับ
ฝึกก็ดีอยู่นะทำสมถะด้วยอะไ
ร
ใช้ลมหรือเปล่าหรือใช่อะไร
ใช่ครับมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองมันเสื่อมลงครับแล้วก็รู้สึกเสียความมั่นใจหลายๆอย่างแต่ก็มันก็ต้องพิจารณาไปตรงๆครับว่ามันก็มีเสื่อมบ้างอะไรบ้างพยายามทำในรูปแบบทุกคืนครับแต่มันก็มีบางวันที่ไม่ได้ทำบ้างครับแต่ก็ส่วนมากครับได้ทำก็ขออยากจะ
ใช้กรรมฐานอะไรใช้ลมหรือใช้อะไร
คร
ับ
คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนําให้แยกธาตุแยกขันธ์ครับผมรู้เลยว่าผมขาดความตั้งมั่นไปเยอะครับผมก็เลยช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมก็ลมหายใจเป็นหลักครับ
สังเกตมั้ยว่าสภาวะที่จิตมันติดความสุขของลมมันเป็นยังไงดูออกมั้ย
ครับ
มันจะเยิ้มๆนะ ให้รู้ทันเอานะแล้วใจจะได้ตั้งมั่นเต็มที่
ถ้าผมต้องเดินปัญญา
คือตอนนี้เพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงอาจจะเพราะว่าง่วงก็ได
้ครับผมกลับมา2วันเพิ่งนอนไป9ชั่วโมง
เออนะมันเลยเออร์เรอร์นะที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ก็ทำต่อไป
ทำได้
ครับก็มีช่วงนึงผมไปติดตอนดูคือเหมือนสร้างตัวดูมาดักรอครับมีช่วงนึงมันเหมือนไป
เออนั่นแหละนะ
เคร่งมากเลย
เออนะไม่เอาตัวนั้นตัวปลอม
ครับมาครั้งตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ ก็วินาทีแรกที่ลืมตาก็เช็คร่างกายก่อนเลยครับมันก็เครียดมาก
ภาวนาให้เป็นธรรมชาตินะ
ครับครับผม
อานาปานสตินะถ้าเล่นเป็นนะสนุกนะมันเป็นกรรมฐานที่เป็นแม่แบบของกรรมฐานอื่นเลยอ่ะเชิญกลับบ้านไป